Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен негізгі мән-мазмұнын пайғамбарлар туралы әңгімелерден алған ертегілерді талдаймыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Джавонтиғ атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Пайғамбарлардың халық ауыз ертегілерінде үш түрлі рөл атқарғанын айттық. Соның ішінде осы ертегілерде пайғамбарлар кейде емшінің рөлін ойнайды. Кейіпкерлер дағдарысты жағдайда өмір мен өлімнің арасында қалып, істі атқара алмаған кезде жоғарырақ, мықтырақ күшті қажет етеді. Мұндай ертегілерде емші пайғамбар кейде шынайы өмірде көрініс береді, кейде түске енеді. Мысалы, Хобарнамада пайғамбардың киімі жаралыларды жазады. Қызыр Наби жаралылар соның ішінде Амру Айярды емдейді. Хамзанамада Қызыр Хамзаның көздеріне жасыл жапырақ қою арқылы оны сауықтырады. Бозорг Мехрдің көздері пайғамбардың аяғы басқан топырақтың арқасында көріп кетеді. Абу Муслимнама атты ертегіде Аля, Талхазар, Нағи мен Абу Муслимнің шейттердің бірінші имамы Хазрет Али тарапынан емделген айтылған. Нушофарин Гохартач ертегісінде Сүлейменнің бальзамы жайында сөз болған. Ал проза тілімен жазылған Ескендір намада Хазрет Ибрахимнің қолымен өлілердің тіріліп, науқастардың жазылғандығы туралы айтылған. Кейде пайғамбарлар ертегі кейіпкерінің түсіне еніп оларды сауықтырады. Ескендір мен айлакерлер туралы әңгімеде Хазрет Ибрахим Ескендірді емдейді. Сөйтіп, Ибрахимнің көңіліне жаққан кейіпкер қайтадан көру қабілетіне ие болады. Мұхтарнама еңбегіндегі Хазрет Айюптың бұлағы шипалы деп айтылады. Джунейтнамада жаралы Асад, Мұхтар, Қазы мен Сағыт Месри ислам пайғамбарын түстерінде көріп оңалады. Пайғамбарлардың ертегілерде атқаратын басқа бір маңызды рөлі бір жағынан кейіпкерлерге көмектесіп жетекшілік ету. Ал екінші жағынан кейбір дұшпандарды бастап, оларды мұсылманға айналдыру арқылы оларға кейіпкердің әскері мен қосынына қосылуға тапсырма беру болып табылады. Ертегілердегі пайғамбарлардың көбі талай рет осы рөлді кейіпкердің өңі мен түсінде ойнайды. Осы сюжет Ескендірнама мен Хамзанамада да жиі кездеседі. Хамзанамада Қызыр Хамзаны нандырып, оған жетекшілік ету үшін келеді. Ал проза тіліндегі Ескендірнамада дұшпанның әскеріндегі адамдар пайғамбарларды, соның ішінде Хазрет Ибрахимді түсінде көру арқылы мұсылманға айналғанын көреміз. Бұл ертегілердегі маңызды жайт мынау: барлық пайғамбарлар кейіпкерді ислам дініне шақырады. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан ары жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран апсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Джавонтиғ атты ертегіні тыңдауға шақырамыз. Баяғы өткен заманда бір патша болыпты, оның баласы болмаған екен. Сол себепті ол қатты қамығып жүрсе керек. Бір күні әйелімен отыр еді, дәруіш келіп, пайгамбар мен имамдарга мадак айта бастайды. Патша әйеліне, мал мүлкіміз бен байлығымызды қалдыратын баламыз да жоқ. Барды мына дәруішке бір кесе алтын алып келші дейді. Дәруіш алтынға көңіл аудармай, неге қайғырып жүргендеріңді айтыңдар, мүмкін шешетін жолын табармын дейді. Патша, өмірім аяқталуға жақын, бірақ әлі күнге дейін бала сүйген жоқпын дейді. Дәруіш қолын қалтасына салып, алмалып шығып патшаға беріп, жартысын өзің же, жартысын әйеліңе бер. 9 айдан кейін Құдай сендерге ұл бала береді. Алтын жавон тик қойыңдар. Өйткені оның жаны бір тик, яғни пышақтың жүзімен байланысты. Ұлдан кейін бірінен соң бірі 3 қыз дүниеге келеді. Сонымен тыйылады дейді. 4 жыл өтеді. Патша осы жылдары бір ұл мен 3 қызды болады. Ұлдың атын Дәруіш айтқандай жавон тик қояды. Жылдар өтіп, патша күн өткен сайын қартая түсіп әлсірей береді. Бір күні бұл дүниемен қоштасатын уақытын сезеді. Олын шақырып алып, «Балам, мен өліп бара жатырмын. Мен қайтқан соң ілезде біреу құда түсе келеді. Ләмдеместен үлкен қарындасыңды соған бересің. Менің денемді кебінге орап көмуге дайындаған кезде тағы бір адам құда түсе келеді. Оған екінші қарындасыңды бересің. Мені жерлеп болған соң тағы бір адам келеді. Оған кіші қарындасыңды бересің, есіңде болсын, еш қайсысынан ештеңе сұрамайсың дейді. Жігіт қабылдап әкесі айтқандай қыздарды күйеуге береді. Бірақ іштей қобалжып, үйде отыра алмағандықтан бірнеше күн бойы таңнан кешке дейін базар аралаумен болады. Бір күні біреу базарда сатуға мысық әкеледі. Жавонти одан мысықты сатып алып, үйге әкеледі. Екінші күні бір тазы ит, үшінші күні бір кептер сатып алады. Бір күні Жавонтихтың шешесі барлық бөлмелердің кілттерін ұлына беріп, бұл сарай енді саған тиесілі болғандықтан бөлмелердің кілттері де сенде болуы тиістейді. Жавонтих шешесінің бір бөлменің кілтін оған бермегенін байқайды. Сондықтан анасынан әлгі бөлменің кілті жайлы сұрайды. Шешесі бұл бөлме туралы ойлама. Онда маңызды ештеңе жоқ дейді. Бірақ Жавонти қоймай шешесінен кілтті алып, әлгі бөлмені ашады. Сол кезде көзі қабырғаға ілінген бір суретке түседі. Оны көре салысымен есінен танып жерге құлайды. Есін жиғанда шешесінен суреттегі адамның кім екенін, оның қайда екенін сұрайды. Шешесі, бұл Челгистің суреті. Оның қайда екенін ешкім білмейді дейді. Жавонти, мен мына суреттің иесін табуым керек дейді. Шешесі, бұл ойыңды таста, саған дейін әкең мен атаң да осы суреттің иесінің соңынан аттанған, бірақ еш нәтижеге жетпеді дейді. Жавонтик жолға қамданып, Дария Бор және Жұлдызшы деген екі досымен бірге кептер, ит пен мысықты ертіп жолға шығады. Жавонтик жолдастарымен бірге жүріп отырып, бір қалаға жетеді. Ондағы адамдардың барлығы қара киініп, аза тұтып жүргендерін көреді. Бір адамнан «Мыналар қандай қайғыға ұшыраған» деп сұрайды. Жеті басты дию қаламызға келіп, күнде кешке жеті адамның басын кесіп жейді. Сондықтан бәріміз аза тұтып жүрміз дейді әлгі кісі. Жавонтик, барда патшаға хабар бер. Егер мен оны өлтірсем, маған не берер екен дейді. Хабаршы барып Жавонтикке патша қызының шапанын мал мүлікпен байлықтың жартысымен алып келеді. Жавонтик, ал енді мені дию күнде кешке келетін жерге апарыңдар да өздерің қайтыңдар дейді. Жавонтикті диюдің үңгіріне апарып өздері қайтады. Түн жарымда дию келіп, адамзат баласының иісі шығады дейді. Жавонтик диюдің алдына шығып, қылышын қынамыдан суырып алып, онымен соғыспаққа дайындалады. Дию, ей байқыз, маған жолды жапқанда не ойладың дейді. Жавонтик, өзің ойлағандай мықты емессің. Сенімен соғысқалы келдім дейді. Осын айтып, қылышымен диюге тап беріп, белінен қағайырады. Жұлдызшы патшаға Жавонтихтың диюді өлтіргені туралы хабар береді. Патша той томалақ өткізіп, Жавонтих қайтып келгенде қызымен екеуінің некесін қияды. Жавонтих қайтып келген кезде патша оған мал-мүліктің жартысын береді. Жавонтих қыз бен мал-мүлікті жұлдызшыға беріп, одан сол жерде тұрақтап өмір сүруді сұрайды. Өзі Дариобормен бірге жолға шығады. Жүріп отырып, халқы әлсіз қалаға келеді. Біреуден мұндағы жұрттың жағдайы неге бұлай болған деп сұрайды. Айдахар судың жолын жауып тастады. күн сайын бізге азынаулақ су беру үшін оған жеті қыз бен жеті қазан ас алып баруымыз керек. Сондықтан мұнда патшаның қызынан басқа қыз қалмады. Оны да ертең таңертең айдаһарға апарады дейді. Джавонтик, патшаға хабар жеткізіңіз. Мен бұл айдаһарды өлтіремін. Маған не бергісі келсе, соны берсін дейді. Ардақтағайын Джавонтик атты ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.